Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida istiqomat qiladigan Yo'ldosh Odilov ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib, xotini Oyisha Odilovani Respublika perinatal markazidan noto'g'ri operatsiya qilingani va buning oqibatida u bir o'limdan qolganini iddao qildi. Yo'ldosh Odilov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Ayolimni 10-dekabr 16 yilda borib gaplashib, Toshkentdagi Sampi banitsiyasiga, klinikasiga yotqizdik. To'liq aytadigan bo'lsa, o'zi soppa-sop bachchadoni tushib qolgan edi pastga. O'shani operatsiya qilib ko'tarish kerak edi. Ma'lum pulini to'ladik. 12-dekabr kuni operatsiya qilishdi. Kosmetichki deb pastki tarafdan organdan operatsiya qilib, bachchadonini ko'tarishdi. O'rniga bizdan bemaslahat olib tashlashdi ular. Xotinimga bilmay nima qilishini, nima qo'l qo'ydirib olib operatsiya qilishdi. Operatsiyadan chiqdi. 3-kun chap biqini og'rishni boshladi. So'rasam doktorlardan, tomir shamollagan, borib nevropatologga ko'rsatinglar deb jo'natib yubordi bizni. Nevropatologga pul to'lab uyga olib keldim o'zim, qaratdim. Ertalab bir paket, kechasi bir paket, yarim kechasi abizbaluvchi ukollar qilishdi, ketanal balobatar doktorlar. Yaxshi tushunmayman meditsin tarafdan. Shu asnoda 1.5 hafta uyda yotdi. Xullas, ahvoli o'ladigan ahvol bo'lib qoldi. Keyin o'zimiz 2-3 marta olib bordik o'sha Sampiga, ko'rsatdik. Bizada ayb yo'q, nevropatologga ko'rsatinglar, nevropatologga bo'ptizdi, ko'rsat degan boshqa qildik, bo'lmayapti. Mustaqil ravishda borib o'zimizni Yangiyo'l shahrida ham yangi tashmiga olib borib uzi qildirdik. Ikkala tarafi shu uzichilar bir xil tashxis qo'yishdi. Chap tarafini siydik yo'li baylaq ekan deb. Ularga borib aytsak bo'lishi mumkin emas deb qabul qilgisi kelmadi. Oxiri iloji bo'lmagandan keyin Toshkentga prokuraturaga, Sog'liqni saqlash vazirligiga arza yozganimizdan keyin ular majbur bo'lishdi qabul qilishga. O'sha tashxis qog'ozlarini olib borib berganimizdan keyin yana o'zlari qanaqadir suyuqlik ichqizib rentgen qildirishdi. O'sha rentgen qog'ozni men ko'rganman, haqiqatdan chap tarafida siydik yo'li yo'q umuman. Suyuqlik kraskasi bormagandan keyin chiqmas ekan rentgenga. 29-30-larga yana operatsiya qilishdi. Operatsiya qilib qanaqadir stent trubkasida tashqi organdan chiqib o'sha baylangan joyini ochib yuboramiz edi. Bo'pti dedik. Stentni qo'yolmadi narkoz berib. Qo'yolmagandan keyin yana palataga olib kirishdi. Yarim soat o'tgandan keyin yana olib kirib ketib, yana operatsiya qilishi narkoz bo'ladi. Teshib qo'yib, stomamni manaqa trubka tiqib qo'yishdi buyragidan. Mayli dedik. Shunaqa bo'lar ekan deb. Shu ahvolda shu trubkasi bilan biqinda 3 kun yurgandan keyin yana suyuqlik chiqmay qoldi. Suyuqli chiqmagandan keyin yana dotlash tushdi. Undan keyin yangi tashmini orqasiga o'zlari urologiyaga borib, yana narkoz berib, yana kesib o'sha joyda uji qalinroq trubka qo'yishdi. Shu ahvolda yotdi. Endi to'g'ri ukol-pukollar hammasini berishdi ular. Qilishdi aybi borligi uchun. Yerda ham 1-2 hafta yotdi. Yotgandan keyin urologiyaga jo'natib yuborishdi olib borib. 4-marta narkoz berib, uji qovuq tarafidan kesib, hammayog'iga shlanga tiqib ulashdi. Ulagandan keyin ancha yaxshi bo'lib qolgandan keyin endi qog'ozda yozilmasdan qizimga doktor aytdi og'zaki, 3 kunga kechikkaninglarda foydasi yo'q edi. O'sha siydik qonga urvardi dedi. O'sha Sampida doktorlarni operatsiya qilgan doktorlarga borib, "Menga qaranglar" dedim. Operatsiya qilsinlar, siydik yo'lni baylab qo'yibsizlar. 2 kundan keyin shunday qorni yorib o'sha baylangan joyida shuni kesib tashlab yo'l ochilardi ko'rdim. Nima kerak bor 4-5 marta narkoz berib. Deganda siz tushunmaysiz, gapirmang, biz o'zimiz bilamiz deb menga do'q popisa qilishdi. Natalya Ivanovna degan ayol shu operatsiya qilgan. U xotin Adelina Semyonovna degan zavedishiyni o'sha Sampini xo'jayinining qizi ekan. onasi qizini har taraflama yonini olib shuvab bizaga yozgan prezidentga 2 marta ariza yozdik. Sog'liqni saqlash vazirligi undan keyin yana 2 marta ariza yozdik. Hamma taraflama ular quruq bo'lib chiqib kelyapti, ayb yo'q deb. Xullas men haqiqat qidirib shu sizlarga boryapmanda telefon orqali.
Shunday, hozir qanday ahvol? Aslojeniyasi bo'ldimi hozir yoki yaxshi bo'lib ketdimi?
Operatsiya tarafi bo'ldi, meni yaxshi bo'lib ketdi. Lekin o'sha kesgan operatsiya qilingan joyi vaqti bilan chimillab og'riydi. Va ozgina bo'lsa ham o'sha meditsina tarafdan haqiqat bo'lsin, odamlarga chin yurakdan qarasin deyapti. Meni ayolim mana shu nima deydi, hozir salkam nogiron qilib qo'ydi. Meni ayolimga o'xshagan O'zbekistonda yana nechta ayollar bor? O'shalarni ham xuddi shu xotinlarni shu doktorni qo'liga tushsa, xudo ko'rsatmas, o'ldirib yuborsachi. Bu doktorlarni sud qiladigan, tort ayan jinoyat nima javobgarlikka tortadigan odam bormikan, yo'qmikan degan maqsad O'zbekistonda.
Deydi yangi yo'llik Yo'ldosh Odilov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.